Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Бяляцкі намінаваны на прэмію Андрэя Сахарава. Савецкай Беларусі больш не будзе, 5 дзяржаўных газетаў аб'ядноўваюць у адну. Абменны курс рубля можна захаваць, прадаўшы беларускі алей, мяркуе эксперт.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што яе ўрад не мае нічога агульнага з правакацыйным фільмам пра прарока Мухамеда, які выклікаў хвалю пратэстаў у арабскім свеце. Яна назвала відэа, выстаўленае ў інтэрнэце, агідным і вартым асуджэння. Раней сёння ўлады Лібіі паведамілі пра затрыманне некалькіх датычных да нападу на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амерыканскі пасол Крыстафер Стывенс і яшчэ трое дыпламатаў. Штурм консульства ў Бенгазі здарыўся падчас акцыі пратэсту супраць знятага ў ЗША аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які многія палічылі абразлівым для ісламу. Намеснік міністра ўнутраных справ Лібіі Ваніс Аш-Шарыф не прывёў падрабязнасцяў, спасылаючыся на таямніцу следства. Раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўзмацніў ахову замежных дыпламатычных місій Злучаных Штатаў і запэўніў, што адказныя за напад будуць прыцягнутыя да адказнасці. Сёння беспарадкі ля амерыканскіх пасольстваў здараліся таксама ў некалькі іншых мусульманскіх краінах. У Йемене натоўп паспрабаваў штурмаваць амбасаду ЗША, пратэстоўцы выламалі браму, але былі спыненыя вадамётамі і папераджальнымі стрэламі ў паветра. Падчас сутыкненняў з паліцыяй там пацярпелі каля 70 чалавек. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў Егіпце, Тунісе, Марокко, Судане і Бангладэшы. Працягваем навіны. Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю аб палітычным выкарыстанні правасуддзя ў Расіі. Дакументе выказваецца за непакоенасць у сувязі з прыняццем у Расіі шэрагу законаў, якія ўзмацняюць жорсткасць правілаў правядзення масавых акцый і кантроль над некамерцыйнымі арганізацыямі. У рэзалюцыі выказваецца за непакоенасць некаторымі рашэннямі расійскіх судоў, у тым ліку па справе Пусі Раят. Згаданая ў ёй справа Сергія Магніцкага, выкрывальніка карупцыйных схемаў, які памёр у турме, а таксама спробы пазбавіць дэпутацкага мандату аднаго з крытыкаў крамлёўскай адміністрацыі Геннадія Гудкова. Еўрапейскія дэпутаты таксама ўстрывожаныя асуджэннем апазыцыйнай актывісткі Таісіі Осіпавай паводле абвінавачання ў распаўсюдзе наркотыкаў і пераследам удзела ў масавай акцыі ў Маскве 6 траўня. Новы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі Ляхдар Брахімі прыбыў сёння з першым пасля свайго прызначэння на гэтую пасаду візытам у Дамаск. Раней Міністэрства замежных справ Сырыі паведаміла аб намеры Брахімі сустрэцца з кіраўніком ведамства Валідам Муалемам. Перамовы прызначаныя на сённяшні вечар. Ці будзе Брахімі сустракацца з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам, пакуль не ясна. На пасадзе пасланца Ляхдар Брахімі змяніў былога генеральнага сакратара ААН Кофі Анана, які адмовіў ад ролі пасярэдніка ў жніўні на фоне рознагалоссяў, якія захоўваюцца ў Радзе бяспекі ААН адносна ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. Суд у Егіпце сёння пакараў 3 гадамі турмы былога прэм'ер-міністра Ахмеда Назіфа, абвінавачанага ў карупцыі. На Назіфа таксама накладзены буйны штраф каля 1,5 мільёна даляраў. Назіф займаў пасаду кіраўніка ўраду пры экс-прэзідэнце Егіпту Хосні Мубараку. Гэта быў выпуск навіны.